สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือสารคดีเชิงสืบสวน How to Rule the World and Education in Power at Stanford University ของ TO Baker ใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะนักศึกษาปี1และนักข่าวหนังสือพิมพ์นักศึกษาเพื่อพาผู้อ่านสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำเงินทุนเทคโนโลยีสถานะทางสังคมและความรับผิดชอบต่อความจริงจุดศูนย์กลางของหนังสือคือการรายงานข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของงานวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมาร์กเทสซิเยลาวีนอดีตอธิการบดีสแตนฟอร์ดซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบภายในและการลาออกในเวลาต่อมาแต่เนื้อหาไม่ได้จำกัดอยู่ที่คดีเดียวเบเกอร์เสนอภาพของสแตนฟอร์ดในฐานะพื้นที่ที่การศึกษาการคัดเลือกคนเก่งเครือข่ายผู้ลงทุนและความทะเยอทะยานแบบซิลิคอนแวลลีย์หลอมรวมกันอย่างใกล้ชิดหนังสือจึงมีเป้าหมาย2ชั้นคือบันทึกกระบวนการทำข่าวของนักข่าวหนุ่มและตั้งคำถามว่าเมื่อสถาบันที่ผลิตผู้นำให้คุณค่ากับภาพลักษณ์และอำนาจสูงมากกลไกใดๆจะยังคุ้มครองความซื่อสัตย์ทางวิชาการได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสแตนฟอร์ดในฐานะระบบผลิตอำนาจไม่ใช่เพียงสถานที่เรียนข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือสแตนฟอร์ดไม่อาจอธิบายได้ครบถ้วนด้วยภาพมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำเพียงอย่างเดียวเบเกอร์มองเห็นสถาบันที่เชื่อมต่อกับซิลิคอนแวลลีย์อย่างแนบแน่นซึ่งนักศึกษาบางกลุ่มถูกมองว่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือผู้นำเศรษฐกิจรายต่อไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตมหาวิทยาลัยการเข้าถึงนักลงทุนผู้ประกอบการเงินทุนระยะเริ่มต้นและเครือข่ายสังคมจึงอาจมีน้ำหนักพอๆกับการเรียนในห้องแนวคิดนี้ไม่ได้กล่าวหาว่าความทะเยอทะยานหรือการสร้างธุรกิจเป็นสิ่งผิดปกติแต่ชี้ให้เห็นผลของการจัดวางแรงจูงใจเมื่อสถาบันและเครือข่ายภายนอกแข่งขันกันค้นหาคนที่มีมูลค่าสูงในอนาคตนักศึกษาอาจถูกปฏิบัติคล้ายสินทรัพย์มากกว่าผู้เรียนผลที่ตามมาคือสถานะความเร็วและความสามารถในการเข้าถึงคนสำคัญอาจกลายเป็นทุนที่กำหนดโอกาสไม่แพ้ความสามารถทางวิชาการหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านพิจารณามหาวิทยาลัยผ่านคำถามเชิงโครงสร้างว่าใครได้รับการสนับสนุนการสนับสนุนนั้นมีเงื่อนไขใดๆและค่านิยมแบบใดถูกส่งต่อให้แก่คนที่จะมีอำนาจในอนาคตประเด็น2วัฒนธรรมของอภิสิทธิ์และความเสี่ยงจากการให้สิทธิ์ก่อนความรับผิดชอบเกอร์บรรยายถึงสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสแตนฟอร์ดอีกชั้นหนึ่งคือโลกของนักศึกษาที่เข้าใกล้เงินทุนผู้มีอิทธิพลและวิถีชีวิตฟุ่มเฟือยได้เร็วกว่าคนทั่วไปภาพของงานสังคมบริษัทนามินีเงินทุนที่มาก่อนแม้แต่แนวคิดธุรกิจหรือการติดต่อจากมหาเศรษฐีมีความหมายมากกว่าความแปลกตาเพราะทำหน้าที่แสดงให้เห็นระบบการฝึกอำนาจในชีวิตจริงประเด็นที่หนังสือเน้นคือความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงทรัพยากรและความคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จมาถึงก่อนประสบการณ์และกลไกกำกับดูแลที่เพียงพอสภาพแวดล้อมเช่นนี้อาจทำให้การข้ามขั้นตอนการปกป้องพวกพ้องหรือการให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เหนือกระบวนการดูเป็นเรื่องปกติได้ง่ายการวิเคราะห์นี้ไม่ได้เหมารวมนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยหรือปฏิเสธคุณค่าของเครือข่ายทางวิชาชีพแต่ชวนแยกแยะระหว่างโอกาสที่ขยายศักยภาพกับอภิสิทธิ์ที่ลดทอนความรับผิดชอบหนังสือจึงมีคุณค่าสำหรับการคิดเรื่องความเป็นธรรมในการศึกษาว่าการสร้างผู้นำที่ดีต้องมีทั้งโอกาสการตรวจสอบและวัฒนธรรมที่ยอมรับผลของการกระทำประเด็น3การสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องงานวิจัยกับมาตรฐานความจริงของสถาบันแกนเรื่องที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงข่าวคือการที่เบเกอร์เริ่มตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับภาพข้อมูลที่ถูกปลอมแปลงหรือทำให้เข้าใจผิดในงานวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ซึ่งมีชื่อมาร์กเทสซิเยลาวีนปรากฏอยู่จากเบาะแสที่ดูห่างไกลจากชีวิตนักศึกษาปี1การรายงานค่อยขยายไปสู่คำถามเรื่องความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์อาวุโสระบบตรวจสอบงานวิจัยและความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะตรวจสอบผู้นำของตนเองความสำคัญของกรณีนี้อยู่ที่การแยกข้อกล่าวหาออกจากข้อพิสูจน์การทำข่าวที่รับผิดชอบต้องรวบรวมเอกสารตรวจสอบแหล่งข่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาตอบและรายงานสิ่งที่ยืนยันได้ไม่ใช่เพียงสร้างข้อสรุปจากความสงสัยหนังสือยังทำให้เห็นความตึงเครียดเชิงสถาบันเมื่อข้อกล่าวหากระทบชื่อเสียงขององค์กรที่มีอำนาจและทรัพยากรมากการตั้งคณะตรวจสอบภายในและผลที่ตามมาจึงเป็นบททดสอบว่าสถาบันจะให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือระยะยาวมากกว่าการป้องกันภาพลักษณ์ระยะสั้นหรือไม่ประเด็นนี้ทำให้เรื่องเฉพาะของสแตนฟอร์ดเชื่อมกับวิกฤตความเชื่อมั่นในวงการวิชาการโดยกว้างประเด็น4หนังสือพิมพ์นักศึกษาในฐานะกลไกตรวจสอบอำนาจที่ใกล้ตัวที่สุด How to Rule the World ให้ความสำคัญกับบทบาทของสื่ออิสระผ่านการทำงานของหนังสือพิมพ์นักศึกษาเรื่องราวของเบเกอร์ชี้ว่าผู้ตรวจสอบอำนาจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากตำแหน่งใหญ่หรือองค์กรสื่อระดับชาติความได้เปรียบของนักข่าวในมหาวิทยาลัยคือความใกล้ชิดกับพื้นที่ผู้คนเอกสารและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนเดียวกันแต่ความใกล้ชิดนั้นก็ทำให้ต้นทุนส่วนตัวสูงขึ้นนักข่าวต้องเรียนและใช้ชีวิตร่วมกับคนในสถาบันที่กำลังรายงานรับแรงกดดันจากความสัมพันธ์ทางสังคมและเผชิญการตอบโต้จากผู้มีทรัพยากรมากกว่าหนังสือจึงไม่ได้ยกย่องความกล้าหาญแบบไร้เงื่อนไขหากเผยให้เห็นว่างานสืบสวนต้องอาศัยวินัยในการตรวจทานการปกป้องแหล่งข่าวความอดทนต่อความไม่แน่นอนและการแยกความรู้สึกส่วนตัวออกจากหลักฐานผลของการรายงานที่นำไปสู่การตรวจสอบและการลาออกแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารมวลชนระดับท้องถิ่นหรือระดับสถาบันสามารถมีผลสาธารณะได้มากเมื่อมีมาตรฐานและความเป็นอิสระเพียงพอสำหรับผู้อ่านหนังสือเสนอข้อคิดว่าความรับผิดชอบขององค์กรไม่ควรรอการเปิดโปงจากภายนอกเสมอไปเพราะผู้ที่อยู่ใกล้ปัญหามักเป็นผู้มองเห็นสัญญาณแรกประเด็นสุดท้ายต้นทุนของการเปิดโปงและความผิดหวังต่อภาพอุดมคติของการศึกษามิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากรายงานคดีทั่วไปคือผู้เขียนเป็นทั้งผู้สังเกตและผู้ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาเปิดเผยโอเกอร์เข้ามหาวิทยาลัยด้วยความสนใจด้านเทคโนโลยีและภาพคาดหวังต่อสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้แต่การทำข่าวทำให้เขาต้องเผชิญช่องว่างระหว่างอุดมคติของมหาวิทยาลัยกับแรงจูงใจด้านชื่อเสียงเงินทุนและอำนาจที่อาจบิดเบือนการตัดสินใจได้ความผิดหวังนี้มีความสำคัญเพราะช่วยหลีกเลี่ยงการมองเรื่องเป็นเพียงความล้มเหลวของบุคคลคนหนึ่งหนังสือชวนถามว่าสถาบันที่อ้างว่าค้นหาความรู้มีระบบที่สนับสนุนให้คนยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขอย่างโปร่งใสหรือไม่และผู้ที่ท้าทายอำนาจมีพื้นที่ปลอดภัยเพียงใดในอีกด้านหนึ่งต้นทุนทางสังคมและอารมณ์ของการทำข่าวย้ำว่าความจริงไม่ได้ปรากฏขึ้นเองจากความถูกต้องของหลักฐานผู้รายงานต้องรับมือกับความโดดเดี่ยวความขัดแย้งและการสูญเสียความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สรุปว่าการศึกษาระดับสูงไร้คุณค่าแต่เสนอว่าคุณค่าของมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมให้เกิดการวิพากษ์การแก้ไขและการตรวจสอบอย่างจริงจังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอุดมศึกษาสื่อสืบสวนจริยธรรมงานวิจัยวัฒนธรรมซิลิคอนแวลลีย์การทำงานของเครือข่ายอภิสิทธิ์นักศึกษาและอาจารย์จะได้กรอบคิดสำหรับมองมหาวิทยาลัยเกินกว่าหลักสูตรและอันดับสถาบันขณะที่นักข่าวรุ่นใหม่จะเห็นทั้งหลักการและต้นทุนของการไล่ตามข้อเท็จจริงภายใต้แรงกดดันผู้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และการกำกับดูแลงานวิจัยก็จะได้เห็นว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้อาศัยชื่อเสียงของบุคคลหรือองค์กรเบลฟายต์แต่ต้องมีการตรวจสอบที่เปิดรับหลักฐานและผลลัพธ์ที่ตรวจทานได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการฝึกตั้งคำถามต่อโครงสร้างแรงจูงใจใครมีอำนาจตัดสินใจใครได้ประโยชน์จากความเงียบและกระบวนการใดทำให้ข้อกล่าวหาถูกพิจารณาอย่างเป็นธรรมในเชิงปัญญาหนังสือช่วยเชื่อมเรื่องการศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและความซื่อสัตย์ทางวิชาการให้เป็นภาพเดียวกันสิ่งที่ทำให้โดดเด่นกว่าหนังสือวิจารณ์มหาวิทยาลัยหรือซิลิคอนแวลลีย์ทั่วไปคือมุมมองจากภายในของนักศึกษาผู้ทำข่าวซึ่งไม่ได้เพียงวิเคราะห์อำนาจจากระยะไกลแต่ติดตามผลของการตรวจสอบต่อชีวิตในชุมชนเดียวกับผู้มีอำนาจนั้นจึงเป็นทั้งบันทึกการสืบสวนเฉพาะกรณีบทพิจารณาว่าสถาบันที่สร้างผู้นำควรถูกตรวจสอบอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุน CO Baker คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่